Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi ja näib, et kevad tuleb taas vääramatult kui saatus. Hommikuti on juba valge, linnud mõirgavad laulda, noh, nagu aasta eest, ei teagi kas suuremal või vähemal määral, aga ikkagi. Hommikune esimene uudis oli samuti lootus teratav ja edasi viiv. Nimelt selgus, et meie kaitseminister sõitis Abu Dhabisse rahvusvahelisele relvamessile. Seal osaleb ka Eesti ja Eesti osalemist toetavad, nagu ma aru saan, osaliselt nii ettevõtluse arendamise sihtasutus on ju relvastus ka oma ettevõtlus ja kui seda arendada, siis tundub, et see turg on küll laiemnemas ja Eestil perspektiivi küllaga. Toetavad veel ka kaitse- ja julgeoleku tööstuse innovatsiooni klaster läbi Euroopa regionaalarengu fondi vahendite ja ei tea, kes veel. Väga hea lause oli kirjas, vaatasin natukene kirjapilti ka selle uudise kohta. Eesti näitab Abu Dhabis oma innovaatilisi militaarlahendusi, mille eesmärk on vähendada inimeste arvu nii lahinguväljal kui ka näiteks piirivalves, kui sinna pole liikuma, hakatakse kõigepealt piirivalve maha ja siis hakatakse vähendama vastu tulevate inimeste arvu lahinguväljal. Laupäeval muidugi hakkas juba tulema neid uudiseid, mis ongi mõeldud nädalavahetuseks ja mis esmaspäevaks teoreetiliselt vähemalt peavad olema haihtunud. Sünnipäeva kuust, SOS kuuks. Tallinna toidupangal on rahavarud kevade alguseks otsa saanud. Vaat see juba on midagi. Esimese hooga tuli meelde, üks vana nali, mille lugesin sügaval nõukogude ajal Pikkeris. See oli see, et ametnikud omavahel arutavad, et ühes Sahara kõrbe piirkonnast on aastaid tulnud kirju, et seal on veega kehvasti. Ja nüüd üks ametnik ütleb, et tundub, et olukord on tõesti tõsine. Teine küsib muidugi, et aga miks sa nii arvad? Viimasele kirjale oli mark peale õmmeldud. No jah, ja kui ikka Tallinna toidupank hakkab ka nälga surema või umbes niimoodi, no kui raha ei ole, et süüa osta, mis sa siis teed, siis on ikka raske küll. Ja kevadel hakkab rohi haljendama, no jahkene küll. Selle kuu palkadeks Tallinna toidupangal enam raha ei jagu, ei ole midagi parata. Vabatahtlike muidugi on, aga palgalisi töölisi on ka hulgi. Kus selle asja loogika on, no, siit kipub nagu natukene juba niisuguseks toredaks minema, et jah, aga kolm punkti. Tõsiste probleemide ees ei ole aga ainult Tallinna toidupank, vaid kogu Eesti toidupankade võrgustik. See muidugi avardab ettekujutust Eestist ja edusammudest kõvast ja ka samas edusammud toidupankade rajamisel on head küll. See on kolossaalselt kahe otsaga mäng, sest ühes küljest on nagu kõik korras, aga teises küljest on midagi väga viltu. Kui see asi oleks nüüd tõesti heategev, aga et makstakse palkasid toidupangas, mis peab tagama, et Eestis nelja häda väheneks ja nende palkade pealt makstakse veel riigimakse, järelikult Eesti riigil on kasulik, no keeruline. Tuleb välja siis nii, et vaatamata sellele, et aastas kogutakse kaubandusest kokku juba 100 tonne ülejääma kippuvat kaupa ning aidatakse sellega kõige vähem kindlustatud peresid ühiskonnas 100 tonnid toitu lähevad vähekindlustatutele. No see on ikka imeline olukord küll. Aidatakse sellega kõige vähem kindlustatud peresid ühiskonnas, mis rangelt võttes on riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanne. On selle tegevuse toetamine osutunud väga keeruliseks ülesandeks. Ja üle ainult küsida, miks riik ja kohalikud omavalitsused on nii impotentsed oma otseste ülesannete suhtes. Miks nad lasevad tekkida vaesusel ja näljal? Ja miks nad ruigavad rõõmust, kui seda probleemi hakkab lahendama eraettevõte, mis ei tule oma rahalise käibega toime? Tegelikult täitsa põnev on mõelda, kuidas tasuta jagatava toidu pealt saab nii palju raha, et maksta kellelegi palka, aga noh, küllap on ka rahalisi annetusi ikka hulgi ja eks seegi ole raamatupidamislikult omaette salto hüppamine. Edasi tulevad niisugused targad laused. Nimelt puudub toidupangal seni stabiilne riigipoolne toetus ja pelgalt eraannetuste najal kogu töö käimas hoidmine ei olegi realistlik. No sellega läheb asi ikka päris hulluks. Tundub, et siingi on tegemist mingisuguse kenasti liikuva Overtoni aknaga, et harjuge mõttega, et meil on toidupangad, et meil on supiköögid, harjuge sellega, et kaus tuleb omal kaasa võtta, sest terviseamet nõuab niimoodi võõrapestud kaussi ja lusikat ei tohi usaldada. Niimoodi võib tulla Aafrika nutri ja katk sinu võõra kausi kaudu organismi ja nii edasi. Kõlab nagu täielik jama ajamine, aga tont seda teab üks võimalik arengusuundasid. Selle relvamessi teema kõrval on ju ka näljahäda teema. Ja tegelikult see teema läheb aina värdjalikumaks. Miks? Sellepärast, et siin on kirjas ka niisugune asi, natuke teise koha peal, aga ikkagi täis uhkust Eesti üle. Riigikogu toidupanga toetusrühma esimehe oleme kohale jõudnud. Moraalse toetuse kark on Riigikogus püstitatud. Eesti on päästetud. Riigikogus on toidupanga toetusrühm. Varsti tuleb supiköögi toetusrühm siis. Oma kausside jaoks kerjamise toetusrühm. Igal juhul jah, Riigikogu toidupanga toetusrühma esimehe Lauri Luige hinnangul täidab toidupank ülimalt olulist ülesannet ning seega on ka riigi ja kohalike omavalitsuste täiendav stabiilne tugi neile väga tähtis. Panete tähele, toidupank hakkab tegema seda, mida peab tegema riik ja mida peab tegema kohalik omavalitsus. Ja nüüd oleks vaja, et riik ja kohalik omavalitsus, kes oma tööga toime ei tule, toetaks siis natukene toidupanka. Toidupank võtab riigi funktsioonid natukene üle. Ja riik maksab peale muutudes ise õhemaks, aga selle eest ahnemaks. See oli ka täiusele lähenev krooniline toompäisus ja ajuikaldus. Toetame näljahädaliste abistajat, aga probleemil endal laseme kasvada. No muidugi on võimalik, et need, keda toidupank abistab, lähevad ka toidupanga palgale või, no see on juba nii loll mõttekäik, et siit edasi vist ei saagi minna. Jah, aga Riigikogus, no seal on vaikimisi vaimne loosung, teeme endale head palgad, kuluhüvitised, teeme endale ka rahakantimise võimaluse rahvaga, teeme paljaks ja saadame supikööki normi toidule. ja siis kuulutab nimetatud toidupanga toetusrühma pealik veel uhkelt perspektiivi, seda peab lausa tsiteerima. Pealegi ei ole toidupanga kõrval teist nii arvestatava mõjuga organisatsiooni, kes sama rolli täidaks. No, põhimõtteliselt on siin nüüd Eesti Vabariigi haual öeldud, et kolm peoteid mulda minult katteks kaasa saa. Ei ole enam seda organisatsiooni, kes võiks täita toidupanga rolli. Hurra! Ei tea, mis edasi, aga eesmärk on ju rahvale normitoit ja nälg, orjus ja võõrad seadused. Ja tõepoolest, ega sellise jutu peale muud üle ei jäägi, kui tõdeda, et Overtoni aken liigub supiköögi kui elunormi ja sunnismaisuse kinnitaja poole. Toidupank muidugi kirjutab selle peale ka lootusrikkalt, mis näitab nende edukat koostööd selle samusega, aga kirjutab ta jah nii. Toidupanga toetusrühm Riigikogus ei ole istunud käed rüpes, kuid nüüd siht silme ees kui kunagi varem. Meil on ühel poolt üle 100 000 inimese, kes elavad absoluutses vaesuses, vähem kui 200 euroga kuus. Ning teisalt on meie kaubandusvõrgus piisavalt üle jäävad head toidukaupa, millega oleks võimalik neid aidata. Kaks valusat teemat, mis saavad teineteist olulisel määral tasalülitada just toidupankade töö kontekstis. Jah, kaks valusat teemat, aga mitte need, mida siin on mõeldud, vaid esiteks valus teema on see, et Eesti riigis üldse peab olema toidupank. Ja teine, veel valusam on see, et Riigikogu bande on loonud sellele toetusrühma. Halleluja, Eesti on edukas. Eks see toidupanga toetusrühm võiks hakata tegema ka rammusaid. Ma ei tea, palvus hommiku lõuna ja õhtusööke toetada näljahädaliste toetamise toetajaid Eestis. Põrguvärk, tehke omale kuiv kemmergute toetusrühm ja minge väljakäigu istungile. Eesti oludest veel nii palju, et SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestor võtab ka natukene sõna ja ütleb, et kiire palgakasv, see sobib väga Eesti toidupanga peale, on mõneti põhjendamatu, ei vasta majanduse tegelikele võimetele. Tuleb välja, et palgakasv on 4 kvartalit jutt. Olnud ühe suunaline ikka suurema poole ikka edasi. Ja loomulikult andis palgakasvule väidetavalt tugeva panuse miinimum palga 10%-line tõus. Mida see tähendab? See tähendab seda, et miinimum palga saajaid on nii palju, et miinimum palga 10%-line tõus tagab võrreldes 2014. aasta sama ajaga kasvu 6,4%. Siin on muidugi huvitavaid lauseid veel. Kahjuks tuleb tõdeda, et kiire palgakasv on olnud mõneti põhjendamatu ja ei vasta majanduse tegelikele võimetele. Keerukad olud eksporditurgudel ja Euroopa nigel majanduskliima on Eesti ettevõtlussektorile olnud tõsine väljakutse. Mida see nüüd selges eesti keeles tähendab, kes seda teab, aga põhimõtteliselt võib öelda, et palgakasv põhjustas niisuguse asja nagu riigi kõrgenenud vajaduse elanikkonnalt raha välja lüpsta. Statistikaameti andmetel kahanes ettevõtete müügitulu eelmise aastaga võrreldes kõigil kolm, kurat, see on keeleliselt ka kõigil kolmel kvartali, igal juhul 3 kvartalit jutti müügitulu ettevõtetes kahanes ja suure tõenäosusega kahanes ka neljandas kvartalis. Pikalt kestnud tasakaalustamatus annab ennast märku esimeste koondamiste läbi. Ja kui aasta aruanded on laekunud, siis ütlevad välisomanikud ehk Eesti firmadele, nüüd raiuge siitmaalt maha. Rohkem maksta ei saa, kasum tahab ju ka saamist. Muidugi kontrastiks võib panna siin vahele veel enne järgmise teema peale üleminekut, et üks kõva seto Kuldar Laanelind ütleb, et tema ei kavatse 1550 ruutmeetri suurust piiri riba 90 euro eest riigile kinkida. Ei, ega sa ei kingigi, riik võtab selle sult lihtsalt ära ja ei ütle aitäh ka paremal juhul. Teeb trahvi riigi heade plaanide takistamise eest. Võibolla mõned inimesed mäletavad aastat viis tagasi olid siin ju Eesti Energiagi kompensatsiooni või talumistasud või kuidas neid nimetati, et kõrgepinge liin läks üle Somaa ja sai tohtinud seal teha seda teist ja kolmandat sentides, mis on väga kihvt. Kuigi võiks ju võrrelda neid kas või Eesti kõige odavama parkimistasuga, ma ei teagi kui palju see on ja maksta niigi palju kui keegi pargib oma kupatused kasumi saamise nimel sinu maa peale. Aga Seto ütleb, et mul keeraks isa hauas teise külje, kui ta teaks, et parseldan sellise hinna eest maad maha. Jah. 5,8 senti ruutmeeter ja tõenäoliselt läheb see veel tuluna kirja ka. No võibolla muidugi mitte, aga parem on, kui läheb tuluna kirja, siis saab riik raha tagasi ka. Riigireform, see on jälle üks teema, millest eks nagu oleks ikka räägitud ka ja eks nagu ikka ei oleks räägitud ka. Ühest küljest riigireformist on räägitud tõesti aastaid, teises küljest ei ole keegi suutnud öelda, millest on räägitud aastaid, sest riigireformiks võib ju nimetada kõiki sigadusi, mis on juba tehtud ja mis veel plaanis on ja samas võib nimetada neid samu tegusid ka riigireformi takistavateks asjaoludeks. Igal juhul Rauno Vinni on kirjutanud arvamusartikli riigireformist. Palju sõnu! Natukene mõtteid ka ja kui siit nüüd kokkuvõttev osa välja filtreerida, mis me saame. Esteks saame muidugi pealkirja. Riigireform, kus viga näed laita, seal tule ja aita. Ilusti riimis küll, aga kus viga näed laita, seal tule ja laida, võiks ju öelda. Esiteks, saame teada sellest loost, et riigireform on üks valitsuse prioriteete, kuid selle eesmärgid ja elluviimine on vaid napil kujul valitsuse tegevuskavas kirjas. Noh, see on jah niisugune kena lause, et meil on prioriteet, aga mis see prioriteet tähendab, seda me ei tea, eriti kui meil on 99 parimat ja tähtsaimat prioriteeti. See kõlab ka vingelt. Ja oma olemuselt on sellega öeldud ka, et meil ei ole ühtegi eelisarengu suunda, meil ei ole ühtegi plaani. Me tõmbleme kõikide ideekeste vahel. Teine punkt, pärast seda, kui selgub, et riigireform on üks valitsuse prioriteete, on Eesti tööandjate keskliit ja Praxis tutvustasid kodaniku algatust, mille nimeks riigireformi radar. No kui tegemist on kodaniku algatusega, siis tahaks teada, kes on see kodanik, kes algatas ja ilmselt kelle algatusest nüüd siis läbi meediaga teised kodanikud teada saavad. Esimene riigireformi hindamise keskne järeldus oli, riigireformi mõiste ja sihiseade on keskselt defineerimata ning puudub ühtne tegevuskava. Tähendab, riigireformi definitsiooni meil ei ole ja meil ei ole ka tegevuskava, mille järgi võiks määrata, mida siis tehakse ja mis asi on riigireform. Nüüd tahes tahtmata tekib kohe küsimus, mida teha. Ja mida teha? Vastused on siis. Pange nüüd hoolega tähele, mida kodaniku algatus siis kodanikutab. Riigireformi radari kolleegium, no ilmselt anonüümne, soovitas, et peaminister peaks ise astuma riigireformi etteotsa. Mille etteotsa, kui ei ole määratud või määratletud, mis see on? Ja muidugi, kui tema ise, kellele on antud amet ja kellele tänu sellele, et talle amet on antud ikka mõistus, teadmisi, tarkust, pidevalt juurde voolab. No kui see ei ole nüüd isiku kultuslik sinna samusesse mulku pugemine, mis see siis on? Teiseks, valitsus peaks looma oma enda riigireformi plaani. See tähendab, et on riigireformi plaan matsikarjale ja siis on valitsusel, kuidas meie ju olemegi riik see plaan. Tähendab, kõigepealt astub peaminister olematuse etteotsa ja siis püha peaministri selja taha hakkab valitsus looma ise enda jaoks vajaliku riigireformi plaani. Oi ja kust nad teavad, et peaminister on just selle plaani etteotsa astunud, võibolla hoopis taguotsa, no ei ole ju võimalik määratleda, kui me ei tea, mis asja ette või taguotsa ta astub. Just kui vastuseks radari, selle riigireformi radari kriitikale, teatas Riigikogu eelmise nädala lõpus, et aprillis korraldatakse riigireformi arutelu riiklikult tähtsa küsimusena. See tähendab, et valitsus teeb omakava ja Riigikogu hakkab ka arutama mingit omakava, mille eesmärk, selle arutelu eesmärk on siis lükata käima riigireformi üheselt mõistetava kontseptsiooni väljatöötamine parlamendi poolt. Mille etteotsa on siis juba astunud peaminister ja mille oma varianti töötab välja valitsus. See kõik on ühes artiklis selgelt öeldud. Mida siis tegelikult tegema hakatakse? Tont seda teab, aga ma kardan, et selleks on vaja raha. Palju, palju, palju raha. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. jumadallu laa 1437 või 7. märts 2016, ehk siis 27. adar 5776 või 7. surbe 10229 või juuliuse päev number 2457456. Ja täna, just nimelt täna 1876. aastal sai Alexander Graham Bell patendi telefonile. Ühest küljest hea, aga teisest küljest. 1904. aastal sündis tulevane SS Obergruppenführer ja politseikindral, riigijulgeoleku peaameti juht ja Böömi ja Määrimaase riigiprotektor Reinhard Heydrich. Täna 1916. asutati BFW. BMW-na täna tuntud, noh, see on siis nüüd suur uhke kompani, mis alustas lennukiga, aga siis leidis, et nii kõrgelt ka ei maksa lennata. 1917. aastal algas Venemaal veebruari revolutsioon ja täna 1920. suri Jaan Poska. No, see on nüüd niisugune päev, et võiks seda kuidagi pidi mälestada küll. 1935. aastal asutati Isamaaliit, mis kujunes riiklikuks ainuparteiks. rahvasuuristis valitsusmeelse ühingu Saamaliiduks. Mitte ei Saamaa, vaid lihtsalt Saamaa. 1938 asutati Saksamaal ema rist, see oli siis tunnustus rist emadele. Esimest korda anti see välja 21. mail 1939. Tegelikult peaks selle taastama selles mõttes, et ema rist võiks Eesti oludes väga edukalt asendada laste toetust ja oleks palju odavam ka. Kord paar aastas peaminister tema ise isiklikult tuleb, annab ristikesed kätte ja räägib nende multifunktsionaalsusest ka natukene. 1944. Punaarmee võttis kätte ja pommitas Tapa linna. 1951. Misso vallas Võru maakonnas Saika küla metsas toimus Saika punkri lahing metsavendade ja Nõukogude Liidu kangelaslike julgeolekujõudude vahel. 8 metsavenda ja mitu veoautotäit julgeolekumehi. Julgeolekumehed olid Vastseliina alevikust ja tulid punkrit vallutama kahelt poolt. Julgeolek kaotas umbes 30 meest surnute või haavatutena ja langenud metsavennad viidi julgeoleku kuuri, kus omakseil kästi neid siis tuvastada. Maeti nad Vastseliina lehistele sohu. Langenud julgeolekusõdurid maeti erinevatesse Eesti kohtadesse laiali, et oleks kõigil selge, et ega neid eriti palju surma ei saanudki. 1992. Narva energeetikud otsustasid läbi viia referendumi ja pärast seda siis kuulutada Narva Venemaaga liitunuks. No, ei tuld vist hästi välja. 1997. aastal mõistis Tallinna linnakohus kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks vandeadvokaat Monika Mägi. Homme on tore päev. Homme on siis valgete naiste naistepäev, mis ei ole üldse punane päev ja mille puhul siis võiks, ma ei tea, vana traditsiooni kohaselt lillekesi kintida, aga võibolla ei võiks ka. Värviliste naiste naistepäev, nagu me teame, see on see National Woman of Color Day, mille kutsus ellu 1986. aastal rahvuslik värviliste naiste instituut, see on National Institute for Women of Color. See värviliste naiste naistepäev oli siis väidetavalt 1. märtsil kõva tähistamisega, aga näib, et selle magas maha isegi Marianne Mikko. Nüüd siis kummalisi killukesi veel. Šveitsis oli 24 aastat, nii-öelda läbimõtlemisel, plaan Euroopa Liiduga liitumise osas. Ja nüüd siis tuleb välja, et see hääletati maha. Šveits ei liitu Euroopa Liiduga. Niimoodi kirjutab vähemalt Daily Mail. Muuses Briti ajalehed väidavad ka, et 87% brittidest tahab ikka väga tõsiselt referendumit Euroopa Liitu kuulumise teemal. Miks nad seda tahavad, kas selleks, et kinnitada oma truualamlikkust või vastupidi, seda ei oska ma hetkel öelda. Aga Šveitsi selle Euroopa Liiduga liitumise plaani kõrvale lükkamine, selle peamine põhjus pidavad olema immigratsiooni küsimus. Šveits tahab alles jätta oma piiri kontrolli ja noh näed, 24 aastat mõtlesin ja siis leidsin, et ei ole vaja. Vaatamata sellele, et paljud edukad ja toredad riigid, ma ei hakka nimesid nimetama, tormasid Euroopa Liitu nii, et vagu taga. Ja Eestis nimetatakse Euroopa Liidu kritiseerijaid fašistideks, õõnestajateks, Kremli teenriteks. Kas sellest võiks järeldada, et Šveitsi parlament on ka fasiistid, õõnestajad, Kremli teenrid? Ei tea, ei tea, ei tea. Korralike kuulujutte eraldab ka Šveitsi internetimeedia ja see väidab, et kohati on asjad juba jõudnud nii kaugele, et üks osa lapsevanemaid keeldub lapsi kooli saatmast, sest koolides on kaos ja vägivald. Ja ajakirjanikel muidugi õnnestub nagu ikka lugu valmis kirjutada nii, et ega siis pahanduse põhjustajat ei kirjeldatagi. Kirjeldatakse ikkagi seda, kuidas rootslased ise ei oska käituda. See Rootsi väljaanne siin ütleb, et Rootsi koolides on vägivald muutumas igapäevaseks. Vägistamisi on tulnud ette, neegrid vägistavad, pussitamisi on olnud, mis väidetavalt on lõppenud ka surmaga. Ja meedia saab alati hakkama niisuguse mustkunstitrikiga, et migrante asjasse ei segata. Kes seda teab, mis siin nüüd hea ja õige on, aga umbes niisugused need kirjeldused siis laiast maailmast on. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on kurja kuulutav isend Andres Raid ja lugu on siis selles, et tahan mina veel kord ära küsida need lapselikud, naiivsed, segased küsimused, mida ma olen esitanud endale ja teistelegi ikka sel teemal, et Andres, sa käisid Ameerika maal tükka aega tagasi, sa käisid uurimas Eesti Energia edusamme selle sammuse edendamisel ja sa pidasid ka Van Kleeni restoranis maha pisikese ülevaatliku loengu, kus siis teemaks oli enam vähem Eesti Energia edusammud Montezuma kulla otsingul. Mida, keda, kuidas sina seal Ameerikas üldse seda asja nägid?
Jah.
Millal käisid?
See oli paar aastat tagasi. Minu mõelest oli see 2014 kevadel, Eesti ilmselt märtsi või aprilli kuus, ma täpselt ei mäletagi. Aga noh, tont sellega, ega sellest ajast ma võin kindel olla, ei ole seal mitte midagi muutunud välja arvatud. Üks asi küll, ma olen sealsete inimestega mingil määral kirjavahetuses. Ja need on nüüd ka aru saanud sellest, et ega tegemist oli ühe suuremat sorti afääriga. Ehkki neid afääre käib Ühendriikides ju selles mõttes kogu aeg äri käib ja need inimesed on äridega harjunud. Keegi ei pane imeks, kui keegi tahab midagi osta, keegi midagi müüa ja loodab sellega midagi teenida. Ei ole mitte midagi imelikku. Aga ainult nüüd on see küsimus, et põlevkiviga ei ole nad kuigi hästi kursis ja 20 aastat tagasi oli Eesti Vabariigis veel see põlevkivi keemia kui selline uurimine ja vastavad õppetoolid, tollel kateedrid, kõik olemas. Me võisime selle teaduse üle täiesti uhke tulla, täiesti liialdamata. See oli maailmatasemel. Tänaseks päevaks on see ära kadunud ja keegi enam midagi ei juuri. Noh, ja siis nüüd ongi. Aga Ameerikas, neile, nad on samal ajal kuidagi moodi naiivsed. Ma toon ainult ühe näite, et kui toodi mingisugused inimesed sealt samast Vernalist, Vernal on see linn, mille lähedal see irmsalte paksude hüium või jutumärkide vahel on siis see Eesti kaevandus, Eesti Energia kaevandus, mis jätab mulle nagu oleks keegi uuristanud mäe sisse väikese niisuguse vaateplatformi, püüdnud seda teha, see on isegi lõpule viimata, see oligi kõik. Oli kontor, vabandust, ma jäin korraks pooleli, toodi need inimesed, toodi Eestisse, viidi nad Auveresse, Auveri koht oli seal välja antud erakordselt ilus plakat, terve brosüür, kuidas Enefit 280 töötab, kuidas see särab ja sätendab ja kõik on roheline. Ja kohalikud ütlesid, et see oli nii suur asi kohalikele, ehk siis meile, et töötajatele selleks puhuks anti soisa vaba päev. Tegelikult mingisugust tootmist seal ei käinudki, Enefit 280 ei olnud kunagi tööle hakanud ja võin kinnitada, et ei hakka ka erinevalt Juhan Partsi ja veel palju Sandor Liive, kes tõmbas, kui mäletavad, pilt oli üleval, kui ta tõmbas endal selle põlevkivi õliga nina õliseks.
Jah, mida oli ilus vaadata muidugi, aga ja. Nagu ütles ülekuulaja inglise luurajale, from the beginning, please, hakkame otsast peale. Mis ajendas sind sõitma Ameerikasse? Sõitmine on üldiselt küllaltki tüütu tegevus.
Sõitmine on tüütu tegevus, aga see tasus ära. Me olime selle Eesti Energiaga tegelnud natukene pikemalt. Ehkki on tegemist riiklikku aktsiaseltsiga, mille aktsionärid Eesti Vabariigi kodanikud kirjade järgi ja kohtulahendite järgi nagu on.
Ja mille võlg on praegu 962 miljonit.
Peaaegu miljard, jah, täpselt niimoodi ongi. Ja Fitch on korduvalt alandanud Eesti Energia reitingut, vaatamata sellele mingitel asjaoludel selgub, et tegemist on äärmiselt eduka ettevõttega ja sealt võetavad dividendid aina suurenevad. No sealt ma kujutan ette saanud erinevad poliitilised ringkonnad, majandusringkonnad ja tont teab, kes veel. Isegi see ilus tütarlaps, kes väidetavalt oli Ameerika, Utah, American, selle American Enefit, Estonian American Enefit, niisugune kompani, selle juhataja, pealik ja peaettevõtja, keda ei õnnestunudki näha.
Aga kas ta ise teadis, et ta on see?
Ma arvan, et ta teadis. Sellepärast, et ta on sel teemal isegi sõna võtnud läbi trükki ajakirjanduse küll. Ma ei tea, kes teda intervjueeris.
PR-artiklit olen minagi näinud, kus juures need oli mõneti erineva käekirjaga, nii et ma arvan, et tal on kaks hingeseisundit enese väljenduseks.
No aga see on juba hea, kui hing on...
Seda muidugi, aga sul tekisid mingisugused kahtlused, kuskilt tuli natukene raha ja sa sõitsid.
Ja, aga enne seda muidugi ma rääkisin endiste õppejõududega, professoritega, kes põlevkivi keemiaga väga hästi kursis on. Ja nemad tegelikult kinnitasidki, nagu ühest suust, et kallid inimesed, ei ole võimalik seda Enefit 280, seda tehnoloogiat tööle panna. Puht füüsiliselt ei ole võimalik. Ja isegi Enefit 140. Mis on, millega siin on tegelud ja mis on tulemusi annud ja kui nafta hind on kõrge, siis isegi oleks mõtet selle alusel natukene toota, miks mitte. Siis nemad ütlesid, kõik ei ole võimalik.
Andres, võibolla paari sõnaga, mida see põlevkivi Enefitumine võiks tähendada?
Enefit on selline tehnoloogia, Enefit 140 kõigepealt. See tähendab sisuliselt põlevkivist põlevkivi õli välja pritsimist või litsumist, keemilise protsessi käigus muidugi, sealt vabaneb veel kaas, sealt tuleb veel igasused lisaprodukte, aga põhiline on see õli. Õli on võimalik kasutada siis kas toorainena, seda on võimalik põletada, nagu naftat, sellest on võimalik teha veel igasud asju, kõik oleneb muidugi selle tootmise ja lõpprodukti hinnast. Meil pole mõtet ju hakata bensiini tootma, kui ta hakkab maksma umbes 6 eurot liiter, noh. Toote on tore ja kindlasti töökohti luuakse ka, aga majanduslikult täiesti mõtetu. Nii, ja saadakse see. Nüüd 280. See pidi tähendama seda, et kõik tehakse kaks korda suurem. Paraku füüsika on füüsika, keemia on keemia alati ja siin selline formaal matemaatika, kus 1+1+1 on 3, ei pruugi mängida. See on nagu tuuma reaktsioon. Seal on kindlad vahekorrad, kindlad protsendid, siis hakkab asi tööle, kui lihtsalt kaks korda rohkem paned, ei pruugu see pauk sugugi kaks korda suurem olla. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Võtta kas või püssirahu koosseisu, pane kõike kaks korda rohkem ja muide tulemus on suss ja ei mitte midagi.
No põhimõtteliselt võiks öelda samas, et kui võtta etaloniks alkohol ja võtta seda kaks korda rohkem, siis tulemus tõepoolest võiks olla ainult, et...
No jah, ei, no, see on nagu õlu ja viin vajala segamine, ta ei ole ei õlu ega ei ole ka ei viin, mitte seal ei ole pool viina ja pool õlut. No.
Jah, aga heakene küll, võtsid sina siis ette minna Ameerikamaale jutasse, et näha oma ihu silmaga seda, mida sa oled minu kuuldes ja nähes mitu korda kirjeldanud ja mida ma ikka ei usu.
Ja, kõigepealt otsisime üles kontori, see oli suhteliselt raske tegevus. No me eeldasime, et see Vernal on 10 000 elanikuga linn, just kaugel keset ei mitte midagit. Seal on enamus elanikkonna moodustavad, kas siis need, kes on õlitööstuses kuidagi moodi kaasatud, ehk nad, see donkihead, need vanad traditsioonilised
need pumbad.
Siis on fräkkimisega, mis on praegu ka peaaegu keelu all, maa-alune selline kokkusurumine sealt väljaajamine. Siis on kaugsõidu autojuhid ja siis veel kohalike seltskond. Kui keegi kujutab ette sellist maastikku, tüüpiline kauboifilmide maastik, kus on kanjonid ja sellised mäekesed, kus puid ei ole ega mitte midagi, vaat siis see on just täpselt see koht. Ja siis me läksime pärast seda, kui me kontorist kedagi kätte ei saanud, kontori taga oli prügikast, nende prügikastide sisu oli muidu ääretult huvitav. Seal olid ära toodud ostuhinnad, millega maatükki oli ostetud. Ja
tähendab, raamatupidamine arhiveeritud prügikastidesse.
Prügikasti. Lisaks oli seal veel mingisuguseid näidiseid, põlevkivi, me arvasime. Ja siis kohalike abiga põrutasime sinna samasse, kus koha peal see Klondike siis pidi olema. Koha peal leidsime mäe, mille külje sisse oli uuristatud piki siis ülevalt alla või alt üles, kuidas soovite, mingisugune rennimoodi asjandus, mingi tükk oli mäesest küll välja võetud. Ja see oligi kõik. Seal oli plekk silt, et see on property ja sinna minna ei tohi. Ja ehkki sinna oli pandud selline vaateplatvormi taoliselt, mis 5-6 meetri pikkuselt sellist käsipuud, et no sealt alla ei kukku lihtsalt. See oli kõik mäe peal, mingitest kaevandustest sellistest juttu ei saa olla, kõrval küll olid, aga need ei kuulnud Enefitile ja need ei olnud meie omad.
Mäletan ka kaadrit, noh võibolla see on ka mingisugune vaimne liialdus juba, sest kui sa oled millegi tunnistaja, siis kipud sa poole võrra jama, kus sa kellegi kohalikuga nagu suhtlesid ja küsisid, et see siis ongi Eesti Energia ja, oma ja selle peale lollvend jäi õige lolli näoga vaatama.
Ei no, jäigi mind vaatama, et mida sa siis tahad. See sama ongi. Ma ütlesin, aga minu ettekujutus kõiges sellest oli hoopis mingisugune teiskujune, aga mis ettekujutus? Aga siin ei toimugi mitte midagi. Seal ei olnud tõesti peale põdra jälgede või mingisuguse suure kabjalise jälgede ja selle poolt toodetud unnikute ei olnud mitte midagi. Ja need unnikud olid ka üsna pikka aega seal juba olnud, mitte mingisugust tegevust seal ei käinud. Oli küll kõrval, seal olid mingitesse kottidesse pakitud näidised. Näidistega me saime teada, oli selline lugu, et need saadeti Saksamaale. Saksamaal laboris uuriti neid võimaliku põlevkivi või siis orgaanika sisalduse kohta. Vastused olid kõike muud kui lootust andvad. Vastu pidi, et sellega ei ole mõtet tegelda.
Andres.
Majanduslik mõte.
Sa kirjeldasid praegu inimtegevuse jälgi. No ma tean, me oleme leidnud ka maapõuest igasuguseid lihvitud kivikesi ja sõditud koopaseinasid. Ja selle järgi on, oli see vist Gerassimov koostanud ka portree sellest olendis, kes seda teha võis. Mitme inimese tegevuse jälgi sa arvasid end tuvastada suutvat ja kuidas sa portreteeriksid seda, kes seal oli käitunud nii, nagu sa siin kirjeldasid?
Ma kujutan ette, et seal mingisugused kohalikud mehed pandi korraks vaid tööle mingisugune 3-4 meest, kes mingisuguse, noh, hästi suure, ütleme, relakaga siis või lõikasid sealt mäetükist mingisuguse tükki välja, purustasid seda mingisuguse koha peal seal mingisuguse aparaadiga, toppisid kottidesse ja viisid minema. Kõik, seal oli mingisugune 2-3 inimese töös, rohkem ei ole sealt võimalik. Ma mõtlen seda reaalselt, kes seal sest nii öelda kaevanduses, siis olid sekkendanud, küll aga nende isikute hulk, kes selle kogu protsessiga seotud olid, Sandor Liivest ja Juhan Parsist alates.
Kas nende jälgi oli ka seal näha?
Nende jälgi...
Kivistunud mudas või...
Seda ma tean, et Sandor Liive oli seal küll käinud. Ma ei tea, võibolla käis Parts ka, aga... No aga pärast seda veel, kui sa seal koha peal ka oled käinud ja ikkagi veel seda sama laulu laulad, siis jätab see mulle. Ma ei tea, mulle tundub, et... Kohati lähevad inimesed nagu arust ära või nagu mingisugune massipsühoos tuleb peale, ega massikäitumine ongi teistsugune, kui inimene oma ette oleks.
No seda kindlasti.
Le Bon kirjeldas seda kõlagi omal ajal juba, neid oli teisigi. Ja võibolla lähevadki hüsteeriasse ja kujutavadki ette, et ongi võimalik teha. Sellepärast, et kui no täie mõistusega no ei ole lihtsalt võimalik, no võtta doktor või professor Soone siit samast või neid on hästi palju. Anto Raukas, kes räägib sulle põlevkivi hingeelu pulkadeni lahti. No ei ole võimalik sellist asju ette võtta. Ise asi, kui ei olnudki planeeritud algusest peale, mingisugune avantüür, mille käigus lihtsalt peesti puhtaks mingisugune unnik raha või lihtsalt kanti maha või ma ei kujuta endale ette.
Kuskil pidi see protsess alguse saama. Katsume minna nüüd silm nähtavalt eelajaloolisse perioodi, kus kellelgi tekkis mõte. Viime Eesti Energia laia maailma, viime kohe Ameerikasse ja hakkame seal. Keegi pidi siin ju selle mõtte kinnitama, keegi pidi ju esitama ka mingisuguse plaani. Tuletame meelde kas või Siim Kallase 10 miljoni lugu. Plaan ju oli olemas, kuidas raha juurde tekitada. Kas nüüd rahvale kasu, see on ise asi, aga vähemalt luua, energeetilist lisamassi.
Kindlasti sellepärast, et osa, seal olid kogu selles skeemis, seal oli ka ameeriklasi.
Kas idee tuli siis nagu Ameerikamaal?
Ma millegi pärast arvan, et küll.
Tähendab jälle nagu see Nigeeria keri, mille peale Indrek Samusenko läkski Afrikasse elama.
Ja täpselt niimoodi. Ja mul on niisugune tunne, et see on sealt poolt tulnud, sest sealt poolt tulnud asjad reeglina ei kuulu vastu vaidlemisele. Tõsi, üks tagasilöök oli tuletama meelde Eesti energiajaamasid, elektrijaamasid. Energy pidi hakkama neid eraldama või
erastama
jah. Ja nende suurim advokaat tuli, kes ei mitte midagi muud kui praegune president Toomas Hendrik Ilves, kes ütles, et kui me neid ei erasta, siis me ei saa ju ka NATO-sse ja me ei saa mitte kuskile. Ja üldse kõik lõpeb väga kohutavalt, aga tollaegne rahvaliitika korjas irmsa portsu all üle 100 000.
Yeah.
Ja see ei kuidagi moodi katki. Ma tulen ühe pisikse kõrvale poikine. Ma rääksin paar päeva tagasi ühe vägagi asjatundliku inimesega, kes on väga jõukas inimene, mitte meie mõistes, vaid ilma mõistes. Ja kes on üldiselt eluaeg tegelnud igasuguste selliste asjade käima panemisega. On need siis kaevandused või on ühesõnaga, kus on suured rahad liikvele läinud, ta on väga tihti seal juures olnud. Ja itsitas seda samast, ma rääksin, et fosforiidi asjad, ta oli sellega kursis muide.
Fosforiitsiin?
Fosforiitsiin, jah, just nimelt.
Uurimine?
Ei, siin ei ole ei uurimistega mitte midagi, kallid sõbrad. Ta ütles, nii, teil on fosforiit ja mida te siis kujutate ette? Üks kõik, kui efektiivseks selle kaevandamine võib osutuda. Üks kõik, mitu miljardit per nupp siin praegu Eestis arvestate, kui palju sellest kõigest saate. Võite kindlad olla ühes asjas. Teie rahva hulgast valitakse umbes 3 aupresidenti, umbes 7 esindajat, ja veel mingisugust paar mingisugust venda, kes on seal juures, aga sellega ei hakka tegelema mingisugune OÜ, vaid sellega hakkab tegelema kas GmbH või siis ookeani tagune mingisugune ettevõtte. Ja kõikidest nendest miljarditest või miljonitest, kallid sõbrad, võite suu puhtaks pühkida. Au esimehed, no need saavad mingisugused liikumised, mingisugused boonused, võibolla mingisugused arved kuskil Kaimanil või midagi muud, aga see on ka kõik, üks kõik, mis moodi te seda rahvale presenteerite, kui see on otsustatud, tehakse ära, aga teil ei saa sellest mitte mingisugust tolku olma jitsitas. Nüüd 3 au esimest, jah, selle te saate, palun väga.
No jah, need autiitlid, need on kenad asjad, siin hiljuti oli lipnike auastmete jagamine ja ma mõtlesin, miks ei võiks olla meil aulipnikud, kes kahe nädalase kursusega selle saavad ja see põhjendaks nii mõnegi asja ja süsteemi, aga nii. Sa ütlesid, et Raute peamine advokaat oli tänane herr president.
Muidugi.
No nii, aga kes võis olla siis selle Eesti Energia sõna otseses mõttes affääri autor, mida lubati, kas kuskil on, nagu mäletad võibolla teost Pikvik klubi järel jäänud paperid, kas Eesti Energia järel jäänud pabereid mõttekäike sisemist loogikat, kurat võtaks selle pidi ju ikkagi Eesti Vabariigi nii nimetatud valitsus kinnitama, et sinna minnakse ja sinna suunatakse raha.
Ma ei usu elu sees, et need valitsuses nii rumalad inimesed on olnud, aga võibolla, et on ka. Ma toon sulle jälle kurdselt.
Ega tõestada, et nad nii rumalad ei ole, see on sama võimatu kui tõestada, et nad targad on.
Mul on üks paper. Ma ei ütle, kus koha peal see on. Aga õige paar aastat tagasi, ma toon lihtsalt näite, et kas inimene, kuidas võib mõelda või mitte mõelda. Me võime siin arvata, et nii rumal ei saa olla, aga nüüd ma ütlen sulle mingisuguseid numbreid ja sa pead mind täiesti hulluks, aga jutt on absoluutselt tõsi. Paar aastat tagasi enne, kui veel potnika osteti, ma olen sellest potnika ostmisest muidu 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi rääksin, keegi pannud seda tähelegi. Nüüd on Artur Talvik selle jumal tänatud uuesti üles võtnud ja mine tea, võibolla tuleb asjast midagi asja ka.
Aga kui meelde tuletada, siis see teema libises umbes samal ajal ka Nõmme raadiost.
Täpselt niimoodi. Aga Mereteede amet tegi ettepaneku, et teeme ise jäälõhkuja.
Ja oli.
Botnikaga oli see asi, et oli rootslased, soomlased ja venelased olid valmis, kuna see lomp on tegelikult siin võrdemisi väike, teeme kamba peale ühe jäälõhkuja või teeme mingisugune lepingu, venelastel olid need jäälõhkujad olemas, et toh, künnab siin üks ta puha, mis lippu alda kõin, hoiab vee tee puhta ja ongi kõik.
Seda ja enam... ta piiri ei rikku
ei,
ju.
Ei rikku ei mitte midagi ja meil oldi selle rängalt vastu. Me tellime endale ise jäälõhkuja. Veede amet tegi selle pakkumise valmis ja nüüd kuule numbreid. Ette oli nähtud ehitada jäälõhkuja, mis ühe hooga, ma nüüd tsiteerin, ühe hooga keskmise kiirusega 14 sõlme lõhub kuni 8 meetri paksust jääd, läbides samas jäämägesid, mis on kuni 13 meetrit kõrged ja 70 meetrit sügavad.
See oligi, kus sai alguse mõttekäik, et kallake mulle suuremasse klaasi. No võibolla ka varem, aga tõepoolest need numbrid see... on mulle tuttavad ja ma vannun, et see äratas isegi minu tuima tähelepanu ja ma rääkisin sellest eetris.
Olge lahked. Sellest... No, veeteede ametist olid inimesed, kes olid ainult noota vedanud ja no, kakkuaamist suuremat paati polnudki näinud. Nüüd võrdluseks Jamal näiteks, kas Arktikas lõhub praegu jääd, see lõhub 3,5 meetri paksust jääd, kuni 3,5 meetrit. Tema ja kiirusega 3 sõlme, see on maailma suurimaid aatami jäälõhkujaid üleüldse. Meie oma oleks ta kujutat ette. Lennuki idee, kunagine Kalev pole mitte kuskile kadunud. Ja muide see inimene, kes osutas sellele tähelepanu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, et kas te olete hulluks läinud, mis juhtus, ta vallandati.
No ilmselt tunnistati hulluks, ja. Sest Eesti peab olema oma ideedega lennukas, innovatiivne, vägev aga ja pärast füüsikaseadused mul... käigu kuradile.
Ei, no neid ei ole tähtis.
Ei ole tähtis.
Need ei ole tähtsad, aga ja pärast seda... Ma olen mõelnud ka selle Juta ja selle Eesti Energia avantüüri peale, et aga äkki nad tõesti uskusid, et teevadki. Teine asi on muidugi...
Tähendab, kui nad ei uskunud, et nad teevadki, sellisel juhul on tegemist ettekavatsetud...
Gruppiviisilise.
Ja gruppiviisiline ja...
Eriti vanad, suure sulatuse.
Täpselt seda ma tahtsingi öelda ja kus juures näiteks nõukogude aja peale tagasi minnes... Isegi kui muuta ainult raha ühiku suurust. Nõukogude ajal maksis inimese elu 10,000 rubla, sest selles summast alates algas eriti suures ulatuses, mille karistusmäärade hulgas oli ka erakorraline karistusmäär, surmanuhtlus, mahalaskmise läbi. Eile muide mingisuguses teleseriaalis kohtunik luges ka selle tüübilise otsuse ette ja nii jälgilt vale sõnastusega, et no jumal hoia, ma nüüd enam ei pane telekal heli ka peale.
Aga see käibki ja igasugused üleskutsed siin mingisugusele mõistlikusele ja juhid tähelepanu. Kas mul oli...
Tähendab, Andres, ärme juhime praegu tähelepanu, tuleme korra nahaalselt selle küsimuse juurde, mis võib meilegi erakorralise kaela tuua. Kas on võimalik, et see kuritegu oli planeeritud? Tõsi, pehmendav asjaolu on see, et kuskil on niisugused kooliharidusest ilma jäänud, noh, amet, juhtiv töötaja, haridus, kaks klassi, kes usuvad, et 13 meetri kõrgusest jäämäes sõidab meie sõude paat läbi, sest Kalevi poja hingus 14, tõukab teda
14 sõlmega.
Ja?
Lõhkudes samal ajal 8 meetri paksust jääd, mis on kohale veeretud. Ma ei tea, kus kohapelt see tuleb kohale tuua see jää.
No, ega seda ei tea keegi kurat, aga kas on tõesti võimalik, et planeeriti kuritegu? Või kas on tõesti võimalik, et meie tark ja palju kannatanud rahvas on valinud ennast juhtima täis hariduseta idioodid poole arulise?
Idioot on muidugi meditsiiniline teel, see on see, kes ei söö ise ka. Ma ei tea, kas on kuritegu vist ei tohi öelda sellepärast, et see on, kui on kvalifitseeritud.
Oletatav kõrvale kaldumine või noh, peavoolu jälgimine.
Patoloogias, noh, mingisugune. Ma toon sulle veel ühe näite, aga see teema oli äärmiselt valulik, sellepärast, et Eesti Vabariigi valitsuse pressikonverentsil küsisin ma toonase ministri Partsi käest, majandus- ja kommunikatsiooniminister oli Parts, ja küsimus oli selles, et siis toodeti, jälle alles iljaaegu, toodeti põlevkiviõli ja seda müüdi oluliselt odavama hinnaga nii-öelda maailmaturul, kui tegelikult oleks võinud küsida. Siin käisid muide ja käisidki ühed ameeriklased.
No me müüme elektrit ka välja odavamalt, kui see meile endile maksma läheb.
Nii, ja ameeriklased käisid siin uurimas võimalust, et kas oleks võimalik osta. Ja mis moodi ja kuidas on üldse võimalik, et no müüakse sellise hinnaga, et sellise hinnaga oleksid nemad, no muud ei teekski, sõlmik, kõik võtaksid ära ja oleks küsida rahul. Ja ma küsisin Partsilt selle peale, et kuidas on võimalik, et kui riigi hange toimub ostmise puhul, et alates mingisugusest summast, kui riigi ettevõtte midagi endal ostab, on need kirjutuslauad, arvutid või autod või ükskõik mis asjad, siis on konkurs, loomulikult riigi hange kuulutatakse välja, kes pakub sulle need lauad või arvutid või ja siis vastavalt sellele käitutakse. Aga müügi puhul müün ükskõik mis hinnaga ja pärast küsin tagasi ükskõik kui palju või mis moodi see käib. Ja ma küsisin selle küsimuse Partsi käest. Ta läks silm nähtavalt närvi, üts. Me müüme, kõik on õige, kus need ameeriklased on. Ja siis nüüd unustas enda ära, et ta on valitsuse pressikonverentsil kargas püsti ja karjus. Kui olgu need omne, need ameeriklased siin, ma tahan nendega ise rääkida. Ja kui ei ole, siis maksad ise kõik kinni. Mulle.
Eks me kõik ole viina võtnud?
Ei, täiesti kaine oli. Aga hullunud, ja selles mõttes mul jäigi niisugune mulle, ma ei tahaks tässä üldse halvasti suhtuda, kuna Parts riigikontrolleri arvetis jättis äärmiselt sümpaatse mulle. Erudeeritud, tark ja kõik, nii pea kui see otsa lõppes ja poliitika pea kohal lained kokku lõi, nii juhtus midagi.
Ütlen sulle ausalt, et Partsi sõnavõtud riigikontrolli esindaja naa.
Nii.
Jätsid mulle kahtlase mulje sellepärast, et eraldi seisvad laused olid loogilised, aga taas see moment, et nendest lausetest ei moodustunud tervik pilti, tervik seisukohta, mis on väga paljude saadete, no ma mõtlen siin näiteks foorumid ja vabariigi kodanikud, või te oled sa kunagi üle lugenud, mitu vabariigi kodaniku meil on, noh, ta võib saates näidata, aga heakene küll. Seal ka iga üks ajab oma jora, aga tervik pilti ei saa. No viimati oli see, kus Marju Lauristin võttis pikemalt sõna ja alguses mul jäigi mulje, et see on tema hiigel pikk monoloog, sest ma niimoodi plõksisin aegajalt sinna kanali peale. Aga kui ma kuulama jäin, siis teised ka rääkisin. Muide selles saates tuli üks huvitav lõik veel, kus juures Marju Lauristin, kui võtta vastus esimesele küsimusele, kõik õige, ma numbrin võtan praegu õhust, teine küsimus, kõik õige, kolmas küsimus, kõik õige, nüüd võrdle kolmandat esimesega ja sa näed, et ta vaidleb ise endaga. Mingit sisemist loogikat ei ole, kus juures veel üks huvitav asi. Oli see vist herr Karilaid, kes seal ütles, et noh, aga võtame Tallinna sadame, võtame Eesti Energia, mille peale saate juht hakkas paaniliselt karjuma, räägime Tallinnast, vaat see tuli mulle meelde, kui sa rääkisid Partsist, tema kaotas ka nagu enese kontrolli, ärme räägime sadamast, ärme räägime Eesti Energiast, räägime Tallinnast, noh, Tallinn, mu Tallinn, kõige kallim, no kaua
see on siis Marju Lauristin, tähendab, võtta, siin on mingisugune efekt, hakkab tööle mingisugune psühhoos ja inimesed unustavad ära reaalsus ja Eesti Vabariik oli ammu juba käimas. Ja Marju Lauristin ema sai, kui ma ei eksi, 100 vist.
No, vana ta oli igal juhul ja 100 on täiesti mõeldav. Ja mida
tegid üliõpilased, panid öösel või vara hommikul siis laulma ja kringlid kõiki Marju Lauristini ema suure juubeli puhul, laulame üles. Ma küsisin tudengitega, et kas te saate ka, keda te nüüd lähete nagu õnnitlema ja keda üles laulma. Ja. Mis mõttes? Et see on ju Marju Lauristin ema. Sellega teadmised piirdusid ki. Ma tahan sealt öelda, et on olemas mingisugused stambid, mille järgi mõeldakse, sealt välja ei minda ja sellest täiesti piisab.
Ja nüüd ma küsiks, et liibe freund, aga kas ajalooõpetajad tahavad ka palka juurde või?
Selle koha pealt mul on oma arvamus, seal on terve hunnik õpetajaid, kellele tuleks 6-kordseks palk panna, aga on terve hulk õpetajaid, kes võiksid tegelda millegi muuga.
Peaksid olema, nagu sa siin ütlesid, 6 korda kaugemal.
Ja.
Aga ikkagi Eesti Energia juurde.
Ja.
Keegi pidi selle plaani paika panema, keegi pidi kinnitama. Praegu meil on kaudsed tunnusjooned, et Juhan Parts oma käitumisega libiseb aegajalt planeeritud pealiinist kõrvale ja kuna ta, jah, see on tema psühhofüsioloogiline eripära, et ta väljendab ennast mõneti kummaliselt, võib väljendada ka ennast mõne teise lehekülje pealt. Kas selle Eesti Energia teemaga see stardimoment, mis on tõepoolest vaata, et kuskil neandertaallaste kandis, noh, niimoodi kujundlikult öeldes, kas sellest on mingeid jälge, mingisuguseid äriplaane vettpidavaid või oli see ainult noh, serveeritud suure unistusena.
Vettpidavalt ei ole seal mitte midagi. Ja muide,
kuidas seda raha eraldati? See kõik peaks olema ju märgitud kuskil eelarvetesse. Seda raha kokku ajada ühe korraga ei ole võimalik. Hetkel, kui
kuidas ei ole võimalik? Palun väga, kui osteti seal Tallinna lähedal, mis see mereäärne on seal kuskil ühesnaga seal tagapool. Kus ta elab praegu? Kui see maja maksti kinni sula raha, see ei olnud üldse kellelgi mingit tekinud üldse mingit küsimust, et kus kohalt võeti või kus kohalt...
No kõik teadsid, et sula raha võetakse pangast.
Ja, no jah, võibolla. Aga isiksusena on muidugi Sandor Liive mitu korda kangem. Ja ei olnud mingisugune saladus see, et ega Juhan Parts tegi seda, mida Sandor Liive ütles.
Aga neil on väga palju ühiseid omadusi ka, käitumisrütmides, mõneti võiks öelda keha keeles, aga Sandor Liive protsessor on võrratult kiirem. Aga sellest ei ole ka minister, vaid tegeleb sellega, mis on talle isiklikult palju
kasulik. Sandor Liive tuli Tallinna sadamasse tööle, ta võeti sinna tööle mingist kinnisvara firmast ja siis esimene, mis sa arvad, öeldi talle, et no, mis sa sooviksid, et oleks vaja töökoht ja ma mõtlen, et füüsiline koht, kus kohab istud ja kabinet ja kõik see. Kõigepealt oleks vaja Alfa Romeod.
No see on muidugi väga hea algus.
Selle ta sai ka muidugi.
No lihtne loogiline, ikkagi suur, soliidne, rikas firma, töötab hästi ja edukalt ja nii edasi. Aga no, tiirutame natukene veel selle Ameerika maa projekti ümber. Juhtas on nüüd asjad nagu alla hinnatud juba, eks ole?
Selles ongi huvitav on see, et raamatu pidamislikult saab, kui sa oled miljard võlgu, ma üldse ei imestaks, et tullakse välja mingisuguse metoodikaga, mille alusel tuleb välja, et see miljard ei olegi nagu miljard. Meil on ju isegi igasugused ülekandeliinid, need on ju ka kõik panditud.
Jah, kurb.
Ja kui sa hakkad Viljandist Paide poolde tulema, siis sõidad mööda teed, ja sõidad kolme suure ülekande liini alt läbi. Mis nõukogude ajal olid olemas, need on kõik välja vahetatud tohutu palju jämedamate, mitmeid kilovolte, ma ei mäleta täpselt neid numbreid, aga jääb mulje, et kuskil hakatakse tegema vähemalt alumiiniumi tehast. Aga nende liinide paigaldus, kõik see, oli neid seda nüüd vaja või mitte, need maksid meeletud raha. See meeletud raha krutitakse sulle loomulikult otsa ülekande tasud ja kõik sinna, aga neid oli vaja või mitte. Võtta seda ei sea mitte keegi küsimus alla välja arvatud tõelised elektrispetsialistid, kes on nüüd sellest ettevõttest ja tegemistest paraku eemale tõrjutud.
Seega tulevik on tumeda võitu, ehk siis tegelikult tulevik loodab võõrtööliste peale, kes edukalt asendavad neid, kes siit on...
Ma ei usu, et keegi seda peale üldse midagi loodab või keegi selle peale mõtleb, sellepärast, et valimistsükkel on 4 aastat ja mingisuguste... Tähendab, meil elatakse müütides. Eesti rahvas on selles mõttes kogu aeg müütides elanud, igal ööl on oma mingisugune müüdikene.
No müüd tegelikult, kui ta võtta nüüd lahti niimoodi, et mõelda müüdi peale mõlema aju poolkeraga, siis müüt on kujundlikult edasi antud tegelikud sündmused. Aga tõepoolest praegu tõlgendatakse seda üks ühele, et
nii oligi. Täpselt nii, just.
Puuga pähe.
Ja hea, kui veel puuga.
Mis see juta projekt? Umbes Eesti Energia, no, võiks öelda peaaktsionäri, siis maksma
me räägime läks. Umbes 600 miljonist, mis on enam vähem tuvastatav, aga kui palju see tegelik on, seda ei oska mitte keegi. No. See on see rahasumma, kui see oleks, kui see oleks kuskil olemas. Küll oleks see siis kuidagi muul viisil ära kanditud, raisatud, kulutatud,
seda muidugi, aga ikkagi tähendab sealt loodeti ju midagi ja minu väide on seal, et seal tõepoolest mingid ullikesed võisid otsida Montezuma kulda ja mitte midagi
enam. Aga pandi enam ka ju Jordaaniasse ja mitte keegi enam ei räägi mitte mingisugusest õlitootmisest Jordaanias. Ma mäletan, kui...
No Jordaanias on praegu 5% on sundosalus Eesti... kas riigil või Eesti Energial, tont seda teab, võibolla Eesti Energia on riigi puffer, aga ülejäänu on ju hiinlaste oma.
Aga muidugi pärast jutat ei tehti energia, Eesti Energia ei jätnud midagi juhuse hooleks, vaid võeti kaasa rahvusringhäälingust spetsiaalne võttegrupp ja seal öeldi, et võt, käidi mööda kõrbet ja öeldi, noh, kõrb, mitte päris kõrbet aga ei ole, aga siin on ja siin hakkab Eesti Energia kaevandama, siin hakkame õli tegema, siit hakkame kivist vett välja pressima, mitte juustust, nagu seal keegi tegi vanapaganaga võisteldes, vaid sõna otseses mõttes kivist, me naersime siin jälle, aga näed, võeti kaasa, kõik see meediad oli seda täis, tulemus oli saavutatud ja sa võid siin ükskõik kui palju selle kalal ilkuda või seda kahtus olla seada, ega see ei vii mitte kuskile. Inimestel on pilt olemas, Jordaanias on küll, küsiks kõik kellegast, mis seal Jordaanias siis on. No seal on, no, tähendab, seal on kahtlemata ja siis tuleb mingisugune jutt, mida eest või tagalpoolt lugedes mitte midagi ikkagi aru ei saa. Kas sa... Seal ei ole mitte midagi, on täpselt samamoodi tegelikult raha on tuulselastud ja sellega tuleks leppida. Vähemalt aus ülestunnist, kallid sõbrad, püüdsime, näed, tahtsime, aga läks tuks.
Kas sa mäletad, kuidas käivitati Jordaania? Kes seal käis ja kes...
Sama seltskond täpselt.
Ei olnud sama seltskond.
Ei olnud või?
Tead, nali naljaks. See on ürgammune protsess, aga... Vaat, see on nüüd asi, mille puhul ma olen lausa nõus vabandama, kui ma vale andmeid välja annan, aga ma tegin sellest raadiosaate.
Nii?
Ikka üks jagu ammu. Ja miks ma tegin sellepärast, et Savisaar käis Jordaanias, leppis midagi kokku, tuli ebamäärast ajalehe infot ja tähelepanu äratas see, et ta oli ostnud maatüki. No lööge maha, see kõlab praegu absurdina, ma ise ka ei usuks, kui keegi niimoodi ütleks 16 000 krooni eest ja sinna planeeriti siis, vaat, tehast ja tootmist ja kõike ja juba siis oli mul kahtlus, et kui midagi niisugust tehakse, et seal hakatakse tootma seda, mida väideti, põlevkivi õli või mis pärgel see oli, et kohalikud laseksid maha kõik sellega seotud inimesed, sest see on meeletu vee raiskamine, aga vesi on seal kainis.
Ühendriikides täpselt sama küsimus, sellepärast, et Jutas vee kasutusluba saada on oluliselt keerulisem kui aatomi pommi valmistamiseks saadavat litsentsi taotleda või midagi taolist. Ümberringi Colorado, siis...
See, kus mardikaid tuuakse.
Kus kohab just mardikad. Kalifornia ja veel seal vee kasutusluba saada üli raske, sellepärast, et seal on üks jõeke, mis jookseb sinna kokku. See on Black River, must jõgi tõlkes. Sealt ei saa seda kätte. Plus veel on seal kohalikud, ehk siis meie keeles indiaanlased tegelikult hoopis erinevad hõimud, kes ka ütlevad, et nendest üle minna ei saa. Ja see kestab praegu. Eesti Energial ei ole mitte kunagi olnud isegi perspektiivi neid veekasutuslubasid saada, aga teadupärast see tootmine nõuab hirmsasti vett.
Ja see läks meile praegu siis maksma vähemalt 600 miljonit. Ja. No loogiline oleks muidugi, et 962 miljonit, mis hetkel on siis kajastatud mitte riigi võlana, hoia jumal, ei, see ei. On riigi täisosalusega firma võlakene kellelegi.
No ja, ma ei imesta, jah, ma ütlen veel kord, et kui see kuidagi moodi ümber mängitakse, mingi statistika rakendab mingisugust muud. Ma toon sulle näite statistikast. Kui jällegi valitsuse pressikonverentsil, see on kõik protokollitud, keegi tahab huvi tunda, olge lahked. Meil puudub, kui räägitakse transiidist midagi. Noh, et no. Transiit on hea ja, või transiit on halb või kas meil transiiti polegi üldse peaaegu vaja, seda ütles distantsi.
No kui kaup tuleb sisse, on ta transiit, kui läheb välja, on Eesti eksport.
Vaata, siin ongi, meil ei tehta vahet esiteks reeksporti ja eksporti vahel. See vahet tegemine puudub. Transiit kui selline... Riikliku statistikas üldse ei kajastu, sellepärast selline rida nagu transiit Eesti Vabariigi aruandluses on siiamaani puudu. Ja reeksporti ja ekspordi mitte vahet tegemine tähendab seda, et ametlikult me ekspordime siit ka neid Mercedeseid, mis hiljaaegu Vene piiri peal ümber läksid, noh, auto läks ümber, said Mercedeseid kannatada, loed neid asju, Eesti elektroonikatööstus, millegi pärast, ja hakkasin uurima, räägitakse Eesti elektroonikatööstus eksport, tuleb välja, et ei, see on Nokia ja Ericsson ja need, mis siin toodavad.
Kes saadavad siia jupid, mille meie töötajate väikesed valged käiksid kokku panevad.
Kokku panevad, täpselt niimoodi. Ja mis siis see Ericsson vahepeal Eesti firmaks saanud? Ei, ei ole. Nii et tegemist ei ole loomulikult Eesti eksportiga.
Me oleme jõudnud tegelikult ühte päris koledasse faasi. Vaata, kui siin saate alguse või meie vestluse alguse juures me üritasime leida nii öelda partsi jälgi kivistunud jõe mudas Ameerika ühendriikides, siis tegelikult tõstes ennast võibolla 5 või 10 aasta kaugusse aega ja üritades seal tänasesse tagasi vaadates hakata tuvastama, kas tõesti oli olemas Eesti vabariik. Me võime olla täpselt sama lollis seisus, sest jaa, eksport oli Ericsson. Kes see Ericsson on? No vaat, see on mingisugune jaapanlane praegu vist või Sony Ericsson, eks ole? Ja. Sony võttis ju Ericssoni sai ära. Mm-hmm. Ja lõppude lõpuks me jõuame iga asjaga nii kaugele, et noh, aga Eesti sibul, jah, Lätist, Poolast, Hiinast. Tähendab, mis asi see Eesti siis on? Kas ta on mingisugune müütiline, teoreetiline fenomen, mis ei, oli nii suures, ta sõi ise enda ära või?
Ta on territoorium päris kindlasti, ta on rahvas päris kindlasti. Ta on mingisugune mentaliteet kindlasti, kuigi ma olen ajanud seda eestlus terminine. Ma olen ajanud selle jälgi ja ei ole kätte saanud algust, mis asi see selline on. Eestluse verstapostid, Suits ja Tuglas ja need andsid kunagi välja, Eesti ajal oli ka, aga kas sealt ei tule välja, mis asi see eestlus selline on?
No, eestlusega...
Tõenäoliselt
me jõuame ühe piiri peale viimased, kõige vanemad Eesti rahvalaulud peaksid olema pärit 19. sajandi alguses samas. Kas sa tead, kust on pärit sõna ori?
Ei jään vastuse võlgu. Ei.
Ori on väga tema vana sõna ja sellega...
Orikas, ei.
Ei, tähistati Iraanist toodud oskustöölist, kes oli Eesti naistel põllumajanduses abiks, sellepärast, et mehed ju põllundusega ei tegelenud, ei olevat olnud väärikas või niimoodi. Tegemist on nüüd, ütleme, raua aja alguse või kivi aja lõpuga, kus need suhted olid tihedamad. Mm. See on Enn Haapsare teoses kenasti olemas, aga see on nii põrgu keeruline, et noh, kui ma 5% sellest aru saan, see on vägev küll. Aga me oleme jah selles seisus, et kui meil on nüüd, ja, nagu ajakirjanduses kirjutatakse, vabariigi aastapäev, siis see hakkab muutuma õigeks, sest aastapäevad on surnutel.
Kui nii võtta, siis muidugi. No, mulle ütles kunagi üks siinse Rittershafti soo järel tuli, et teil on ovite, teil on esiteks, teil on mitte sugupuu, teil on suguvõsa ja teiseks teil aumärk ei olegi, teil on ainult mälestusmärgid, tulete kokku nende juurde ja seal siis nutate. Siin meid peksti, siin alandati, siin tümitati, siin küüditati. Poisida, kus pidu on?
No võibolla pidu ei olnud meile ette nähtud, sellepärast, et tegelikult kahtlema sügavalt, kas see 700 aastat torja aiket, inimene harjub ju kõigega. Ma kujutan ette, et esimese 50 aastaga harjutigi niimoodi elama ja niimoodi elatigi. Ja...
Paljud harjusid, loomulikult ja võibolla isegi enamus harjus, aga olid need, kes leppisid ja olid need, kes ei leppinud. Harjuda võid, aga leppimisega nüüd teine küsimus.
Jah, see on nüüd niisugune teoreetilisem. Võtame nüüd korra Jordaania ette.
Nii.
Kui sina... Andres Rait, peaksid minema Jordaaniasse uurima neid Eesti energia kangelasliku tegevuse jälgi, milles sa alustaksid? No ma tean, ega keegi siin finanseerima ei hakka, aga kui sa jõuaksid juba koha peale, milles sa alustaksid?
Ma alustaksin ammu enne kohale jõudmist. Ma otsiksin üles oma kontaktid, mul on neid Araabia maailmas ka olemas. No, ja tähendab, et ei teeks mingisuguseid vigu.
ja mõneti võiksin ma siin selles aidata isegi.
No võt, ja siis läheks katsuks, seal on oma käitumisreeglid. See on teistsugune maailm. Meil ei teata islamist paraku mitte midagi, keegi on kuskilt midagi kuulnud, nad on kaltsupead või lollakad või terroristid või noh. No ei ole päris nii, aga meil on see välja kujunenud arvamus ja niipea, kui sa midagi muud ütled, sa oled sa ise lollakas.
No putinist oled.
Oh, kohe. Või Kremli käepikendus.
Jah.
Need küll on pikad käed seal. Hämmastub.
Aga heakene küll, sa kõigepealt võtaksid läbi oma kontaktid ja teeksid niimoodi
info,
kuhu sa maandud, millega sa pead arvestama. Ja,
täpselt niimoodi. Ja siis läheks hakkaks ehkendama. Kõigepealt... muudaks seda ringi kogu aeg väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks lootusega sinna tuuma juurde välja jõuda. Sellepärast, et kindlasti on need inimesed. Muide isegi need Iraani, vabandust, Jordaania parlamendi liikmed, kes käisid Eestis eelmisel aastal. Ma rääksin nendega juttu ja nad olid tõsises mures sellepärast, et kõik see, mida Eesti Energia oli lubanud seal teha, on kõik viimse pulgani 100% tegemata.
Kes oli, kui sa juhuslikult tead, see, kes lubas Eesti Energia, see on ilus nimetus, aga seal peab olema ju üks säravate
mingisugune paper, liha kellegi, teha. Ja mingisugune kuupäev ja mingisugune algeri mingisuguse paperi peal peab olema. Aga ma ei tea seda. Siin võib aimata neid igasugused keertkäike ja kõik, aga...
Terminoloogiliselt see on siis umbes nagu saladusega kaetud riigisaladus.
Eriti saladus. Riigi saladus, noh, riik tähendab antud juhul siis umbes mingisugust väikest klikki, väikest kambrit tagatuba, üks kõik, kuidas soovite, mingisugust väikest ringkonda, seltskonda.
Kui palju sinu meelest aastas võiks Eesti Energia meie, noh, nii öelda raha tuulde lasta oma hullude ettevõtmiste ja muu taolisega. Siin torkaksin korra vahele Harri Raudvere teema, et me müüme börsile elektritükkmaad odavamalt, kui see meile endile kätte tuleb, sest meil on niisugune arvutamise metoodika ja pärast ostame kallimalt tagasi.
Ma kujutan ette, et kui ei võetaks selliseid suuri dividende Eesti Energiast välja, mida kogu aeg võetakse, millega lapitakse...
Kuidas on võimalik võtta dividende, kui 962 miljonit on
meil, aga meil on võimalik. Kui neid dividende ei võetaks, ma kujutan ette, et nimetatud pensionidel, vanemaealistel ja väga paljudel igasugustel lasteasutustel ja võiks meil elekter üldse täiesti tasuta kätte
meil võiks juurde. Kogu... Noh, eratarbimine olla täiesti tasuta. 2014 oli see või 2013, kui need andmed tulid välja. Tõenäoliselt võin neid kontrollida ka nüüd, aga ma ei ole seda teinud. Mahtus Eesti eratarbijate tarbimine rahaliselt Eesti Energia puhas kaasumisse ja jäi veel kuhjaga ülegi.
No, põlevkivist võib täpselt sama asja, ega mitte keegi enam ei räägi ju sellest, et alates 1948, kui ma ei eksi, ja 48. aastast varustas Eesti oma põlevkivist saadud gaasiga, muide, siiamaani kasutamata reserv. Isegi tolle aegste tehnoloogiate järgi oleks see praegu oluliselt odavam kui ükskõik mingisugust gaasi kuskilt sisse tuua. Me varustasime tervet Leningradi linna ja Leningradi oblastit.
Selle peale ei oska nagu midagi enam öelda. Tundub, et kui ma lootsin natukene targemaks saada midagi uskuma hakata, siis see on ikkagi liiga uskumatu, et seda saaks isegi minu piiratud füüsika, keemia, matemaatika teadmistega kuidagi loogilisse seosesse vajutada. See ei ole võimalik.
Aga korraliku inimese tunned selle järgi ära, kui oled kehvasti tal igasugused sigadused välja tulevad. Ja muide, ja keeldud mõtlemast sellistes kategooriates, nagu seda meil ümberring igapäev tehakse. Et mulle kohutavalt meeldib ühe jälle Rittersafti ja rüütelkonna järel tuli ja selline mõttekäik, et kui ori saab vabaks, siis hakkab ta otse kohe A kätte maksma, teeb seda sellise leidlikusega, et iga timukas kadestab. Ja teine asi, ta hakkab oma endist peremest otse kohe jäljendama. Noh, tähendab...
Ega ori ei taha saada vabaks, ori ei, tahab ei. Saada orjapidajaks.
Loomulikult. ja hakkab teda jäljendama. Ja see on siis, et parem riie ja noh, et väike siid seal ümber ja parem kaarik ja rasvasem või tublim hobune ja noh, see oli kunagi. Praegu on siis vägevam auto ja kõik see. Aga et sellega koos või kaasas käib mingisugune vaimne ingredient koostisosa ka, sellest ei taheta meil mitte midagi kuulda. Paraku.
Mida me nüüd kooris peaksime ütlema siia kokkuvõtteks?
Kokkuvõtteks ütleb, et tähendab, et inimesed, kui te käite ringi ja lõppude lõpus ka valimiskastide juurde jõuate, arvestage sellega. Mõelge, istuge korraks maha ja tehke mingisugune analüüs endas sees, ehk siis teine kord valmistab pettumuse, mida keegi ei taha, et ma olen kogu aeg niimoodi arvanud. Nüüd tuleb välja, et ei olegi niimoodi. No, väga raske on see tegevus endale midagi taolist tunnistada, aga tehke silmad lahti, vaadake, mis ümber ringi toimub. Uskuge mind, et see mõistus kõik on olemas, et mingisuguseid järeldusi suudab igaüks teha ise ka.
Aitäh, Andres Raid, ja noh, edu õnne meile kõigile ellujäämisprotsessis.
Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei sära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle arune käär, perekond kokku siis saa.
Salvestatud 2016. aastal.